galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galabnimo arbaca ah bisha janaayo ee sanadka cusub ee 2020ka. maanta waa kow sanad wanaagsan dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xaggiina waa 4:00 galabnimo, halka washingtonna ay ka tahay 8:00 subaxnimo. idaacadda waxaa wada jir halkan idinkugu soo jeedin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka oo ku eedeeyey dalka Iiraan inay ka dambeeyaan weerarkii lagu qaaday safaaradda Maraykanka ee Baqdaad. haddaba maxaa ka dhalan kara xiisadan cusub?
in kor usii qaato guud ahaan ragga baalsadeeda ka taagan mandiqada, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto dowladaha la jaaro. taasi waa qodob. qodobka labaad ee la filayo in ay go-aan ka qaataan hay-adaha siyaasadeed ee Ciraaq waxaa ka mid ah inay soo bedeleen goobta ay ku mudaharaadayaan. waxaa kasoo horjeeda ay u bedeleen goob kale oo ay ku mudaharaadaan kooxaha gadiisan ee safaaradda u dayay inay galaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo abwaanka. waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaja.
adigoo dharan dhooyo dharaartu ay kululaatayo, dafoorkaadi iyo jiirka dhididku uu qulqulaayo, dhirtu waa nolosheenna. dabal dhuuxa laftaada iyo dhagataada diraayiyo, dhaxantay kaa celisaayo, dambal aada huwanaysiiyo, darbay kuu noqotaayo, dhirtu waa nolosheenna.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. dunida ayaa looga dabaaldegay bilashada sanadka cusub ee 2020ka iyadoo lagu soo dhoweeyey heeso iyo xaflado waaweyn oo habeenka oo dhan socday. dabaaldegyada waxaa ka mid ahaa isku imaatin ballaaran oo ka dhacay fagaaraha Times Square ee magaalada New York, halkaasi oo ay dadku ku tirinayeen daqiiqadihii ugu dambeeyey ee sanadkii hore ee 2019kii, ayna mar qura ku qaylinayeen soo dhoweynta sanadka cusub ee 2020ka. malaayiin qof ayaa iyana isugu soo baxay xeebta caanka ah ee Copacabana ee magaalada Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil, halkaasi oo ugu dabaaldegayeen bilashada sanadka cusub. magaalada Paris, rashta la qarxiyo ama bululeerka ayaa iftiimisay farsamagaalaha magaalada, iyadoo dadka Faransiisku ay markooda soo dhoweynayeen sanadka cusub. dabaaldegyo aad u ballaaran ayaa sidoo kale ka dhacay magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta, halka dalka Jabaanna ay dadkii sanadka cusub soo dhoweynayay garaaceen macbuudyada Buudhistaha, taasi oo ah dhaqan soo jireenka ah dalkaasi. dabaaldegyada ayaa ka dhacay dalal badan oo caalamka ah, iyadoo goobaha laga xusay ay ku jirto Bridge-ka Sydney Harbour ee Australia, hase ahaatee waxaa la joojiyey in nalalka hawada lagu tuuro la isticmaalo qaybaha kale ee dalkaasi sababo la xiriira hawada oo xun, taasi oo keentay dabka xoogan ee faraha ba'an ku haya qaybo ka mid a dalkaasi.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay goor dambe oo talaadadii ahayd in Maraykanka uusan rabin inuu dagaal la galo Iiraan kadib markii dibadbaxayaal caraysan oo taageersan Iiraan ay weerar ku qaadeen safaaradda Maraykanka ee Ciraaq caasimadeeda ku taalla. ma filaya in Iiraan ay sidaan oo kaleeta rabta inay wax u dhacaan, waxa ayna noqonaysaa isbeddel degdega mid abuurta, ayuu sheegay madaxweyne Trump isagoo wariyaasha la hadlayay. waxaa goorsii horreysa uu Trump twitterkiisa ku soo qoray in Iiraan ay la xisaabtami doonaan mas-uuliyadana ay qaadan doonto waxyeelo kasta oo soo gaarto xarumaha Maraykanka. waxa aan ku noqon doonaa arrin aad u weyn, ma ahan arrinkani digniin oo keliya, ayuu yiri.
laba askari oo ka tirsan dalka India ayaa maanta oo arbaca ah lagu dilay rasaas ay fureen dabli looga shakisan yahay xagjiriin kuwaasi oo askarta ku dilay xuduudda labada dal ee India iyo Pakistan ee dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir. Wakaaladda wararka ee India ee loo soo gaabiyo PTI ayaa ka soo xigatay saraakiisha dalkaasi in labada askari la dilay xilli uu socday howlgal la doonayay in gacanta lagu soo dhigo Pakistaniyiin doonayay inay ka gudbaan xuduudka aadka loo ilaaliyo. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa warisay in war-saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka ciidamada India Colonel Defender Anand uu ku sheegay in howlgalkaasi uu weli socdo. Kooxo hubaysan oo ka soo horjeeda xukunka India ayaa 19 sano dagaalo ka waday Kashmir, waxaana colaadan muddada dheer socotay ku geeriyooday 19,000 oo qof oo u badan rayid. New Delhi ayaa ku eedeysa Pakistan inay hubayso ayna tababarto maleeshiyaadka India ka soo horjeeda una soo dirto si ay uga gudbaan xadka dalkaasi, islamarkaasina ay weeraro ugu qaadaan ciidamada India. Hase ahaatee, Pakistan ayaa beenisa eedeymahaasi iyadoo sheegtay inay u fidiso taageero diblomaasiyadeed oo ay ku raadinayso in shacabka Kashmir loo ogolaado inay aayuhooda ka tashadaan.
Dibadbaxyaal caraysan oo iyagu isbeddel doon ah ayaa Hong Kong waxa ay ka bilaabeen dibadbaxyadoodii maanta oo arbaca ah sanadkana uu kow yahay cusub. Waxa ay sii wadi doonaan banaanbaxyaashaasi banaanbaxyada ka dhanka ah maamulka Hong Kong oo iyadu ah magaalo yar oo Shiinaha uu gacanta ku haya ayaa la yiri, iyadoo dibadbaxyadan ay soo bilowdeen sanadkii 2019 eena dhaafay dabayaaqadiisi. Isku dhacaya dhexmara booliiska iyo dadka dibadbaxyada sameynaya ayaa waxa uu curyaamiyey dhaqaalihii magaaladaasi sida weyn loogu yaqaanay 6 bilood ee lasoo dhaafay banaanbaxyadu ay socdeen. Booliiska waxaa sunta dadka ka ilmaysiisa ay ku buufiyeen dad isugu soo baxay banaanbax, iyagoo sidoo kaleetana kala ceeriyey dadkaasi dibadbaxyada sameynayay.
Waxaanu ku bilownay xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu soo warramayaa inay degan tahay iyadoo ay socdaan kulamo u dhexeeya dhinacyada siyaasadeed ee halkaasi. Magaalada waxaa haatan jooga wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq Caashe Ibraahim ayuu uga warramay jawiga magaalada iyo kulamadii ugu dambeeyey ee dhacay.
Caashe, aad baad umaadsan tahay. Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxa uu kulamo gaargaara la leeyahay hoggaanka sare ee Ahlus Sunna iyo duqay dhaqameedyada. Waxaana kulamada inta badan lagu saarayaa diiradda sidii dhismaha Galmudug looga miro dhalin lahaa. Waxaa ugu badan ra-iisul wasaaruhu uu kulamada ah hoggaanka Ahlus Sunna kala hadlayaa waxay tahay dhammaynta khilaafkii u dhexeeyey hoggaanka sare ee Ahlus Sunna iyo dowladda dhexe. Waxaa jira in 20 dibaan laga siiyey Ahlus Sunna hoggaanka 89-ka ah, isla markaana dhismahooda dhamaystirka kale xildhibaanada kala Galmudug lagala hadlayo dhaqanka. Kulamada gargaarka ra-iisul wasaaruhu waxa uu la leeyahay degayda dhaqanka wayna socdaan inta badan, mana jirto ilaa iyo hadda wax si gaar ah wargaalinta loogu soo bandhigay.
Kasta kow kulamada gargaarka ah ee ra-iisul wasaaraha Khayre uu la leeyahay odayaasha dhaqanka iyo Ahlus Sunna, maxaa ugu weyn socodkiisa iyo safarka uu ku yimid Dhuusamareeb?
Casho, waxaa ugu badan tahay waxaa waaye in la dhammaystiro heshiiskii Ahlus Sunna iyo dowladdu ay halka kaga gaareen khilaafkii dibka u dhigay dhismihii Galmudug. Sidaan wada ognahay, dabayaaqadii sanadkan ayaa 20 xildhibaan laga siiyey 89 xildhibaan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Ahlus Sunna laga siiyey. Waxaa jirtay tabashooyin kale oo Ahlus Sunna qabtay. Waxaa ugu badan ee hadda ra-iisul wasaaruhu uu wada waxa ay tahay furxaan bixinta tabashooyinka hoggaanka sare ee Ahlus Sunna. Waxa uu kulamo la qaatay Macalin Maxamuud iyo Sheekh Saakir, waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka, waxaana lagala hadlayaa duqeyda dhaqanka, xaqqaynta beelaha in lagu soo saleeyo hanaanka dhismaha baarlamaanka Galmudug. 20 xildhibaanna waxa ay hoggaanka sare ee Ahlus Sunna ay soo bandhigeen isla bishii 2019 dhammaaday dabayaaqadiisii. waxay iyagu sheegeen inay ku saleeyeen hanaanka waxbaytu inkastoo ay jirto cabashooyin ka imaanaysa qaar ka mida beelaha oo ku aadan habka ay ahlusunna labaatanka xildhibaano maamushay inaysan ahayn mid waafaqsan habqaybka beelaha galmudug oo beelaha qaarkood ay cadasho ka muujinayaan. Weli waxaa socda kulamadaasi, waxaana inta badan kulamadu ay yihiin kuwo irdaha ay u xiran yihiin oo saxaafaddu aysan ka warqabin. Waxay ahayd in soddonkii bishii 2012 ee sanadkii dhamaada 2019 sida ay socdeen guddiga doorashada galmudug in lasoo dhamaystiro ama lasoo bandhigo xildhibaanada dhiciweysa in lasoo dhamaystiro.
Cabashada beelaha ay muujinayaan oo kale ee ku saabsan ahlusunna iyo qaabka ay wax u qaybisay, ra-iisul wasaaraha arrintaa ma ka hadlay oo inta adigu aad ka warqabto waxyaabaha la isku soo qaaday ma ku jiraan cabashooyinkan ka imaanaya beelaha ee dhinaca ahlusunna ay ku wajahan?
Waxyaabaha ugu badan ee caasha uu dugeyga dhaqanka kala hadlaya ayayba qeyb ka tahay ra-iisul wasaare khayre deegaanka sare ahlusunna shinta ay beeluhu ka qabaan odayaasha dhaqanka ee uu la kulmay. Mid ka mid ah dugeyga dhaqanka oo aan la kulmay wuxuu ii sheegay in cabashadooda ay u gudbiyo ra-iisul wasaare khayre islamarkaana uu ballanqaaday in xal laga doono kabashooyinka ay qabaan. Waxaanu ka wardooreynaa dhammaystirka khilaafaadkan iyo kulamada socda xalka uu ka gaaro ra-iisul wasaare khayre, waxaana lagu wadaa saacadaha soo socda in warbaahinta loo soo bandhigo habka ama hanaanka loo wajihi doono dhismaha galmudug oo hadda ra-iisul wasaare khayre uu ku sugan yahay dhismareed turxaan bixinta tabashooyinka beelaha iyo ahlusunana uu wada kulamo looga arrinsanayo. Ilaa iyo hadda kulamada ugu waaweyn waa dugeyga dhaqanka iyo hoggaanka sare ee ahlusunna. Ma jirto cid kale oo si gaara ula kulmay ra-iisul wasaaraha marka laga reebo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada dhuusamareed ee xarunta gobolka oo ugu horreeya taliyaha qeybta 12aad general voter iyo taliyaha ciidanka dhulka oo lagala hadlayay xaqiijinta amniga inta ay socoto doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug.
Goorma marka qorshuhu yahay inay dhacaan doorashooyinka galmudug? Ma mid ku xiran baa ra-iisul wasaaraha iyo kulamadiisan ma kuwa ku xiran baa mise waa kuwa haddaba lasii qorsheeyey?
Ilaa iyo hadda wax qorshe ma jiro. Marka laga reebo laba qorshe ajende oo hore ee usoo bandhigeen guddiga dhismaha dowlad goboleedka galmudug, hadda waxay tahay mid ku xiran kulamada ra-iisul wasaare khayre uu ka wada dhisamareed dhammayntooda iyo turxaan bixintooda. Kadib ayaa lagu wadaa in guddiga dhismaha dowlad goboleedka galmudug ay shaaciyaan jadwalka doorashada golayaasha dowlad goboleedka galmudug.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan.
Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ku eedeeyay dowladda Iran in ay ka dambeysay weerarkii dadweyne gadoodsan oo reer Ciraaq ah ay la beegsadeen safaaradda Mareykanka ee Baqdaad. Haddaba saameyn arrintaasi intee le'eg ayay ku yeelan kartaa Bariga Dhexe iyo amuurtiisa? Xuseen Barre Aadan ayaa haddaba waxa uu wareystay Samiir Barre oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan Hargeysa.
Arrintaas waa arrinta uu shalay kasoo saaray madaxweynaha dalka Ciraaq Beyaan, kaasoo ku dhaleeceeyay inay hay-adda waddanka dhibaatadeen siin karto dhaawacna gaarsiin karto magaca hay-adaha diblomaasiyada waddanka jooga, waxayna ku salaysan tahay khilaaf dhexdooda ah oo u yaala baarlamaanka ama kooxaha ka tirsan baarlamaanka loo kala yaqaano Binaa iyo Fatx loo kala yaqaano. Kuwa khilaaf dhexdooda ah iyo khilaafka guud ee dhammaan daaifada siyaasada daaifadaysan ee Ciraaq ku dhisan tahay oo soo noqonoqonaysa muddooyinkii ugu dambeysay, taas uu kasoo saaray madaxweynuhu Beyaan uuna ku dhaliiceeyey saamuntii keeni kartaana waxaa ka mid ah in ay xiisada siyaasadeed u dhexaysa kooxaha ku loolamaya kuraasta baarlamaanka ee kala taageersan madaxweynaha hadda taagan iyo kuwa kasoo horjeeda. Taas ayay saamuun keeni kartaa inay kor usii qaado guud ahaan dowladda daaifadeeda ka taagan mandiqada, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto dowladaha la jaarka. Taas waa qodob. Qodobka labaad ee la filayo in ay go-aanka qaataan hay-adaha siyaasadeed ee Ciraaq waxaa ka mid ah in ay soo bedeleen goobta ay ku mudaharaadayaan kooxaha kasoo horjeeda, ay u bedeleen goob kale oo ay ku mudaharaadaan kooxaha gadeysan ee safaaradda isku dayay inay galaan.
Marka laga yimaado siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkaasi Ciraaq, arintan waxa ka hadlay madaxweynaha Mareykanka oo si toos ah u eedeeyay dawladda Iran in iyadu ay ka dambeysay weeraradan laba beegsanayo safaaradda Mareykanka. Arintaasi saameyn intee ku yeelan kartaa gobolkaas?
Gobolka sidii uu ogsoonahay in xiisadii baaysaraysnimada aad u sii tacday kooxaha ku taageersanaa Iran oo muddooyinkii ugu dambeeyay sida inuu wada ogsoonahay sanad ama laba sannadood ugu dambeysay hoos u dhacaysay in kooxa muuqatayna sii xoogaysanayso gaar ahaan wadamada daaifada shiicada aynu ka hadlayno shacbiyada badan kule Ciraaq. Marka kulley saameyn aada u badan oo ka jirta mandiqada Ciraaq, Iran iyo dowladaha kala mid ah weliba oo khaliijka ka mid yihiin, saameyntaasi waxay noqon kartaa saameyntii xoogaysata oo aynu moodno inay kusoo noqonayso aragtidiisii daaifadaysnimada muddooyinkii sanadadii 2007-2015 intii u dhaxaysay. Waxaa ka noqonaya sidii mid ee aad u soo noqonayso kana waxa weeyaan dibiladii ama aragtidii ee ka muuqanaysay inay jinsi xoogaysanayaan kooxii shiicada ahaa ee taageersanaa Iran, haddii noqoto Iraq iyo haddii noqoto Lebanon.
Mareykanku 750 askari oo dheeraada ayuu u dirayaa dalka Iraq. Ma laga yaabaa in Mareykanka iyo Iran isku dhacaan?
Dowladaha siyaasadeed ee ay sameeyaan ciidamada Iran haddii noqoto kuwa wadanka dhexdiisa iyo haddii noqoto kuwa taageersan. Haddii nin akhliyad ku soo noqono oo Yemen, haddii nin Ciraaq, Lebanon, xoogaha xoogaga aad ay ugu dhoolatsanayso dowladda Iran mandiqada gobolka Khaliijka ama gobolka gacanka xarbeed aynu naqaano inagu Soomaali ahaan, taasaa keenaysa in uu ka keeno kasoo rogaal celiyo sistamka Mareykanka ama madaxweynaha Mareykanka in uu ka qaato digniino ama ka horsaliyo aad ku muujinayso in awooddiisa. Taasi horba ay u tahay 750 askari iyo la filayo in ciidamo badan oo intaa ka badanna la geeyo gacanka carbeed si uu uga hortago dowladiska militari ee Iran ay sida tooska u cadaysay ee noqotada siyaasadeed ee kacnoobaha ah ee ka dhigsan wadanada dhexdiisa sida kacdoonka ka socday Lebanon, kan Ciraaq ka socday iminka, xoogga midaysan ee ka socday Yemen. Taas ayay u noqonaysaa in ka hortag uga dhigto masaalixda Mareykanka ku leeyahay gacanka carbeed iyagoo ay ku wada socdaan dowladaha Khaliijka in laga midoobo iska hortagyada shacbiyada shiiciyada aad ugu sii faafaysa gacanta xarge.
Kaasi waxa uu ahaa Samir Barre oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Hargeysa, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay shir lagaga doodayay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta xeerarka kala duwan ee lagaga shaqeeyo arrimaha cadaaladda Soomaaliland sida qareennada, xafiisyada shariicada iyo xeerarka dhaqanka iyo xafiisyada garsoorka ee dowladda. Haddaba wariyahayaga magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle ayaa ka wareystay arrimahan garyaqaan guule Darfac iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Cabdiraxmaan Sheekh Xasan.
Baahida keentay waxa weeye marka koowaad dowladda Soomaaliland iyadoo waxay leedahay qorshaha horumarineed oo sal ku leh yoolasha horumar waara ka mid tahay helidda cadaaladda. Marka si guud baa dowladda iyo shacabku wax uga helayay si loo xoojin lahaa gaarida cadaaladda. Cadaaladda adeeg bixiyaasha cadaaladdu marka way kala duwan yihiin. Dhaqankii adeeg gaar ah buu bixiyaa. Dowladdu waxay leedahay hay'ad cadaaladeed oo iyana adeeg bixiya. Waxaa jira xafiisyo soo kordhiyay magaalooyinka ku yaala iyana si sharciyad waafaqsan wax ku xallila. Raad khubradii iyo mas-uuliyiinta dowladda ka shaqeysanaysa saddexdan nidaam isna socda sida isu kaaban iyo meelaha gaab iska iman kara ama saddexdan isku dhex wada laga yaabo inay dhibaato ka iman karto. Marka taasi ay keenaysaa in laga wada shaqeysto waa qayb ka mid ah dadaalka guud ee la xiriira helidda cadaalad.
Sidoo kale duruufaha dhaqan-dhaqaale lagu jirana ayaad kaayeenba, laakiin maanta xilli ku haboon baa la joogaa ama dib wax badan loo eegi karo. Idinka laftiinu door ma ku leedihiin inay horumar samayso
Haddana iska daydana ka wada qareyno anagu bay nolol noqotay xaqdan la fahmin inaan kulankan qabanno. Horumarka dadka tirada dadka soo koray badan ee sharciga ka qalin jibiyay ku dhaqankiisa iyo dowladnimada xoogananteeda labaduba qayb ka kordhinayaan qaanuunka guud ahaan koro. تساكين يسين خورا بدن يسوي تما دارن كي كود الشركة سوتو من خوي ولا سعدان هرمك حرفة شرعي يهرمك هاي ذي هالدولة دي يا قانون كلفت كيس من كمر وبا ما دام إن هاد إنتي شرسة طن سنة هاي مر وبين دبلا أيوة حيا بين كوش قانون إنه هانو وحنا محين هرمك قارن ميل هيبة جابس كيشرة وارن مهي محمر وبحلي جدي تاعي
واسمه جودة وسرد عدالة إن عبد الرحمن إن كلن كمر كلا جيم هادو إن اسمه جودة وسرد عدالة ده تاعي إن بالأركتي هان إن سيدو أركتان كبعة إن دين عشروع ده الله حليده iyo xaqi cadaalada
bismillaahir rahmaanir rahiim khadraad aad baad u mahadsan tahay marka koobaad siyaasadda guud ee cadaaladu waa iyo horumarinteedu waa mas'uuliyadda wasaaradda cadaalada aan toobiga maanta laga hadlayaana ahmiid gaara ee wasaaraddu leeyahay sababtoo ah inaga dawladnimadeenu wali way koreysaa oo dhismaysaa aan qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliland ah xaq u leeyahay inuu garsoor iyo cadaalad dhexdhexaad ah madaxbanaan u helo aan laakiin waxa dhibaatooyin naga haystaan in adeegyada cadaaladeed aan dalka la wada gaarsiin kareen taasana keenaysa in xaqaaqmeedka sharciyada Islaamka iyo qawaaniinta taalay maxkamaduhu in wada shaqeeyaan aan marka su'aasha maanta in ka topic uu ay guuleysan soo diyaariyeen la xiriiray muhiimkii in aan rabay inaan aragto ku darsada waxa weeyaan isdhamaystirka iyo waxa agyaala iyo tartanka marka qodobka anaga wasaaradaha noqonaya qodobka waxa weeye si adeeg cadaaladeed loo xiro oo dhameystiran oo dalku dhan wada gaara in saddexdii nidaam ee yaaliba ay wada shaqeeyaan oo isbarbar socdaan oo meeshii aan police joogin ee aan joogin aanay maxkamadii joogin aan xeer ilaalin joogin ee laga yaabo wasaaraddu inay aan xafiis ku lahayn waa in dadkii joogay ay hadda isqabtaan si cadaalad uu kala bixi karaan ama sheekh bala jooga ama aqil bala jooga ama oday bala jooga xeer uma ku kala baxayaan marka in xeerarka oo dhan la dhiiri geliyo oo ay wada shaqeeyaan ayaa in fact anaga wasaaradda ahaan naga go'an aan u aragnaana Soomaaliland xaaladan aan joogno inoo baahan tahay si aynu hor ugu socono dawladnimadeena iyo xeerarkeena u dhismaan
su'aasha ugu dambeysan doonaya labadiinaba inaan idin weydiiyo guleed ku kalsoon tihiin ama maydid ma u diyaarsan tihiin inaad mar walba halkaad u noqonaysaan ama aad ku tiirsanaysaan ahaato hay'adihii dawliga ahaa si aanu garaankii madaxa banaana ama aanu u luminin door ay lahayd garsoorku
qareenku wuxuu macnaheena leeyahay sharafna leeyahay lacagna soo gashay marka dawladnimadu xoogganta way dadku wax ku baahanayaan haddii dawladnimadu uga aqoon badan tahay ay jirto marka anaga in dawladdu korto oo xoog yeelato oo sharci isku xukun sharci weynaysto oo kasoo ku faa'iideysto oo faa'iido shakhsi ah ugu jirto marka taas uma aan qayb ka minahay baahda guud ee cadaaladu soo shaqeyn lahayd ka shaqeynaysa cadaaladina adeegyada cadaaladina dadka badan baa bixinaya marka waxaan qosanay kirigeeyo in aanan bixinaynin adeegyada dhaqanku bixinayaan culimadu bixinayaan si marka arrimihii la soo waafajiyo meelaha ay istiidi karaan meelaha iskaabiyana loo xoojiyo weeyo waxa u baahan in laga wada sheekeysto si aan tartan u imanin oo dadka dhaqanka dhinac kale u dhaqaaqin baahdayada sharciga dawladda ku shaqeeyaan dhinac kale aanan u dhaqaaqin
waa taay kuwaasi waxay ahaayeen gariiqan guuleed darfac iyo agasmaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo u warramayay wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule
waqtahay galab wanaagsan dhageystayaal halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa Washington marka laga yimaado dhamaadka sanadkii ina dhaafay 2019kii oo shalay dhamaaday waxaa sidoo kale tan dhamaad uu ahaa 10kii sano u dhaxay 2019kii ilaa 2020ka oo maanta koow ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee dunida wax badan ka bedelay 10kii sano la soo dhaafay waxaa kamida warbaahinta bulshada oo si aanan caadi ahayn saameyn ballaaran ugu reebay nolosha aadanaha ee xilligan haddaba isbeddelkii 10kii sano ee la soo dhaafay ee warbaahinta bulshada ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Dr. Ismaaciil Xasan oo culuumta kombuyuutarka ka dhiga jaamacadaha kala ah Metropolitan State University iyo weliba St. Mary's University oo magaalada Minnesota, Minneapolis ah.
Markaan dib ugu yara laabano qaabka social media ku bilowday cilmigan kombuyuutarka qayb waxaa jirta oo networking la yiraahdo oo ku saabsan basically qaabka ay isugu xiran yihiin macnaha kombuyuutarada ama aaladaha dadka isticmaalaya si ay u wada xiriiraan. Marka ideadaasa ku bilaabatay oo roomta kombuyuutarka la xiriirta, kadibna marka waxaa ka dhashay internet oo aad u jeedaan macnaha aad u jeedid maanta saameyntiisa iyo baaxadiisa. marka internet kaas waxyaabo badan ayaa ka dhashay waxyaabaha ka dhashay waxa kamid ah marka social media ayaa kamid ah oo ah warbaahinta bulshada
waay marka 10 sano ee la soo dhaafay dabcan Facebook oo kale waa uu sii jiray iyo Twitter ka dii aan qaldanayn laakiin horumar badan ayay sameeyeen waxa kale soo kordhay qayb ka mid ah social media sida Snapchat iyo Instagram iyo maaragtay TikTok iyo kuwa kale oo laga isticmaalo maaragtay dunida kale sida Shiinaha oo kale marka saameyn ballaaran ayayna dabcan yeesheen bal maxaa ugu waaweynaa isbeddeladii dhacay sanadkii aanu ka soo gudbinay dhinaca warbaahinta bulshada
dhinaca warbaahinta bulshada markaan wax yar aan dib ugu sii yara laabto waxay bilowdeen basically waxay bilowdeen 2000 xilligaas ayay ahayd xilligii ay macnaha ay bilowdeen noocyadan kala duwan ee warbaahinta bulshada waxa ugu horeeyay mid ay dhacaan MySpace kadib Facebook oo 2004 ahaa Twitter kadib adii 2010 wixii ka dambeeyey waxaa bilowday Instagram iyo Snapchat iyo TikTok iyo kuwa badan oo kuwa kale badan ayaa soo baxay marka aad fiirisid marka dadka isticmaala waa meel dad ay isticmaalaan oo macluumaad ay macnaha iska soo dhigaan haday aan leed video haday aan leed qoraal la soo dhigay haday aan leed sawir la soo dhigay marka baxsiyada ama researchka laga sameeyay marka aad fiiriso dadka isticmaala social mediaha waxaa lagu qiyaasaa 3.4 billion oo qof mujtamaca caalamka oo dhan waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 7.7 billion marka guud ahaan waad u jeedaa ummad badan ayaa macnaha ku xiran sababo badan ayaana macnaha ay u isticmaalaan marka aad eegtid dhinaca kale warbaahinta iyadana aad ay u isticmaalaan oo hadda waxaa waaye markaad fiirisid social mediaha ama warbaahinta bulshada markaad fiirisid qof walba intuu iska soo galo ayuu macnaha macluumaad u tirin karaa si shaqsi ah asagoonan macnaha idaacad iyo waxba aanan ku xirneyn waxaa waaye isbedelo badanaa laga sameeyey macnaha dowlado dhan ayaa lagu riday ayadoo macnaha laga abaabulaya mudaaharaadyo iyo maxaan ku dhahaa banaanbaxyo badan laakiin wax walbaba macnaha technology walba ama software walba ama aalad walba bini'aadan uu soo saaro waxay leedahay faa'iido iyo faa'iido darro de markaan fiirino faa'iido darradana waa iska badan tahay tusaale ahaan account-ka qofka ayaa macnaha hacking lagu sameyn karaa oo burcada internetka burcadii waagii hore dhulka joogtay oo isqaalada dhiganaysay hadda burcad kale oo waxaa jirta macnaha internetka dhex fadhida oo isku dayaysa macnaha in macluumaadkaada la helo kadibna maxaa la dhahayay ama account-kaada bangiga loo dhaca ama waxyaabo khaldan kale qofkii lagu sameeyay ayadoo macluumaadkaas online-ka uu soo dhigay qofka la isticmaalayay
waye marka dabcan waa wax dunidii oo idil maaragtay nolosha aadanaha qayb ka noqday marka waa sidaas sheegtay laakiin xagee looga socdaa 10 sano ee soo socda 2020 ilaa 2030 hadii uu alle maaragtay nagaarsii subxaana wa tacaala
marka aad fiirisid qaabka social media ama warbaahintan bulshada jihada ay ku socoto hadda mustaqbalka markaad sii fiirisid kolley horta waa sii jiri doontaa maadaama cilmigii tiknolojiyada mar walba uu kobaciisa uu socdo oo micnaha aqoon-yahanno badan iyo ummad badan ay ka shaqaynayaan cilmigan ama tiknolojiyadan inay sii socoto social media ama warbaahintan oo bulshadana kolley waa sii jiri doontaa laakiin jihada ay aadi doonto markaan anay aan kolley waxaan ka dhaho waxyaabo badan oo iska yaacaya mustaqbalka horta taas waa waxyaabo oo imaan doona waxyaabaha kale waxaa waaye soo socda in social mediaha waxaa laga yaabaa xataa inuu imaado micnaha social media TV oo TV-gii caadigaba laga guuro oo maxaa la dhahayay TV oo social media-daas macnaha laga daawanayo inuu yimaado marka kolley waxyaabahaas iyo waxyaabo kale oo badan ayaa macnaha uu isu bedeli doonaa saan qiyaasayo social mediaha
kaasi wuxuu ahaa Dr. Ismaaciil Xasan oo culumta kombiyuutarka ka dhiga jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota oo u warramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari.
galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal sanad wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da qodobo dhowr ah ayaan idiin haynaa idinku soo socdo oo ay ka mid tahay barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee dhaqanka iyo hidaha xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya warkeena dunida oo aan dib idiin maqashina ayagoo kooban
dunida ayaa si weyn looga dabaaldegay curashada sanadka cusub ee 2020 iyadoo lagu soo dhaweeyey heeso iyo xaflado habeenkii oo dhan socday dabaaldegyada waxaa ka mid ahaa isku imaatin ballaaran oo ka dhacay fagaaraha Times Square ee magaalada New York halkaasi oo ay dadku ku tirinayeen daqiiqadihii ugu dambeeyey ee sanadkii hore ee 2019 ayna mar qura ku qeylinayeen soo dhaweynta sanadka cusub ee 2020 malaayiin qof ayaa iyana isugu soo baxay xeebta caanka ah ee Copacabana ee magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil halkaasi oo ay ugu dabaaldegayeen bilashada sanadka cusub
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay goor dambe oo talaadadii shalay ahayd in Mareykanka uusan rabin inuu dagaal la galo Iran kadib markii ay dibadbaxayaal caraysan oo taageersan Iran ay weerar ku qaadeen safaaradda Mareykanka caasimadda Ciraaq ee iyadu Baqdaad waxaa kale oo goor sii horreysay Trump uu Twitter-kiisa ku sheegay in Iran ay la xisaabtami doonaan oo ay mas'uul ka tahay waxyeelo kasta oo kasoo gaarta xarumaha Mareykanka goobaha ay ku sugan yihiin waxa aan ku noqon doonaa arin aad u weyn waxa ay ku noqon doontaa arin aad u weyn ayuu yiri ma ahan arinkan digniin oo kaliya waxa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu la hadlay ra'iisul wasaaraha Ciraaq Abdul Mahdi waxaana ka wada hadlay labada hoggaamiye sida ay muhiim u tahay in shaqaalaha Mareykanka iyo xarumahooda Ciraaq amnigooda aad loo sugo
laba askari oo ka tirsan dalka India ciidamada dalka India ayaa maanta arbaca ah lagu dilay rasaas ay fureen dabley looga shakisan yahay inay xaq jirin ahaayeen kuwaasi oo askartan ku dilay xuduudda labada dal ee India iyo Pakistan ee dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir wakaaladda wararka u faafisa dalkaas India ee loo soo gaabiyo BTI ayaa ka soo xigatay saraakiisha dalkaasi in labada askari la dilay xilli uu socday howlgal la doonayay in gacanta lagu soo dhigo Pakistaaniyiin doonayay inay ka gudbaan xuduudda aadka loo ilaaliyo wakaaladda wararka ee AFP ayaa iyana soo warisay in war saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka ciidamada India Colonel Defender Ananda uu ku sheegay in howlgalkaasi uu yahay mid weli socda kooxo hubaysan oo kasoo horjeeda xukunka dalka India ayaa 10 sano dagaalo ka waday Kashmir waxaana colaadan muddada dheer socotay ku geeriyooday 10,000 oo qof oo u badan rayid
mar kale galab wanaagsan oo sanad wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal markana ku soo dhawaada dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal dhirtu waa nolosheenna waxaa alla hal naxariistee laga hayaa gabyaagii weynaa ee Cali Afyare la odhan jiray isaga oo ku soo koobayay kaalinta jiritaanka aadanaha ay dhirtu kaga jirto guud ahaan gaar ahaanna waxyaabaha soomaalida reer miyiga ahayd ay ugu filayd Cali iyo raggii la da-da ahaaba waxay ka soo jeedeen bulsho degaankeeda dhab u taqiin iyada oo buugaag iyo jaamacado toona aan aqoontaas ka raacan waxay waayay aragnimadu bartay xiriir adag inuu ka dhaxeeyo dhirta dadka roobka cimilada xoolaha la dhaqdo idooska iyo dugaagaba meeshii ay dhirtu ku badan tahay roobka ayaa ku bata meeshii ay ku yar tahayna wuu ku yaraadaa halkii ay dhirtu ku yaraato cimilada ayaa ku xumaata daraartii baa kuleyl aad u daran loogu adkaysan waayaa habeenkiina gowraha dhinaca dhulka lala dhigi waayo ayaa loogu go'aa meeshii ay dhirtu ku yaraato abaaraha ayaa ku bata dabadeedna ha la dhaqdo ama duurjoog ha ahaadeene xoolaha ayaa ku baaba'a halkii ay ku baabaan dadka ayaa ku silca ad iyo aan wixii lagu qabi jiray baa lagu diinaa markaas baa yar iyo weyn cudurrada loo wada nuglaadaa noloshuna intay cidhiidi gasho tarab tarab loo leedaa sababahaas dartood soomaalidii hore dhirtu lama fududayn oo inay wax lagama maarmaana ku qabsanaysa mooye geedka cayaagin isagama goyn jirin weliba midka ay wax dheefka ku og yihiin. inagaa ay wanaagsiyaan kasoo kow wax badan ayay soomaalidu dhirta ku qabsan jirtay kulley aniguna ma suurayn karo la-aanteed siday u noolaan kareen. tusaale ahaan aqalkii ay ku hoyan jireen iyo wixii hoos yilayba dhirta ayay kasoo jeedeen. rarada iyo jaadadkeeda kala duwan iyo waxaa lagu maqiimo udbaha waaweyn iyo kuwa yaryar iyo waxaa lagu aslo dhigaha weelasha wax lagu cuno sida xeerada iyo fandhaalka kuwa biyaha sida haanta iyo kalaxa kuwa caanaha lagu maalo ama lagu luso ama lagu dhamo ama lagu dhigto sida haanta iyo haruubka dhiisha iyo biraha xargaha sida dawliska iyo dabarka dhafarka iyo dhagaatiga qabaalka gadowga qulucda ubada qudaha kasha iyo mooyaha kurta ama kurbinta looxa iyo anqaasta usha masafta intaas iyo in laga yaabo inay hadda iga maqan tahayba geedaha iyo meydaxdooda ayay ka samaysan jireen. waxaa kaloo waxyaabihii ay dhirta ka dheefi jireen ka mid ahaa midhaha markay aaranka tahay ay bixiso oo ay ku baahi beeri jireen weliba qoysaska xoolaha ku filan aan lahayni intay midhaha qaarkood xabaashaan oo kaydsadaan bay jiraalada ku soo barbixi jireen. waxaaba la xusuusan yahay beera idil oo inta colgalay xadiyaha u madoobeeyey ama bartoodii ay abaari dhaafisay dabadeedna ku cayntay midihii badnaa ee geedaha ka bixi jiray sida hohabta midhacaska dafaruurta mareerka iyo cibta gumashaaga lajiidaha qamboobta goonka ama gocosada goosayga xamurka bardaha quulaha xabkaha iyo qaar kale. dhinaca kale dhulka soomaalida oo guud ahaan cimiladiisu ay kulushahay darteed maalin weynta dadka iyo xooluhuba geedaha ayay harsan jireen oo harkooda qabow ayay milicda kaga gaban jireen. geedka hooska lihi wuxuu u ahaa madal iyo xafiis la isugu yimaado oo odayadu ay ku siraan dadka ishaya ay ugu garnaqaan hadbana ay ka soo saaraan go-aamada ku lugta leh siyaasadda ay tolka ku maamulayaan iyo col iyo nabad kuwa la dariska ah waxaa kala gudbon. iyada oo sidaas ayaa waxaa marmar la arki jiray geed weyn oo meel ban ah ku yaal mid kale oo la harsadaana aanu ka agdhoweyn kaas harsigiisa ayaa waxaa ku soo tashan jiray hadba ninka sadcaalka ah kooxda safarka ah aroorka ceelka ku socda iyo midka ka soo fulay dirkaba. waxaa haddaba markii waa la joogaba la arki jiray nin kibirka iyo isla weynidu ay maantiraan oo geedka sidaas uunka uga wada dhexeeya isagu lihii u sheegta inta kale iyo xoolahoodana uga dhaaran jiray. raggaas waxaa laga xusi karaa mataan ciideed oo sheekooyinkiisa la yaabka lahaa aan hadda ka hor halkan idinkaga soo tegiyey. waxaa isna ka mid ahaa qoruwaa jaamac nin la odhan jiray oo geed lasoo wada tamadiyo inta calaamad ku dhigtay suntaale ula baxay. waxaa kaloo ka mid ahaa cartanboos oo geed dhuura oo harac ah koorihii faraskiisa dusha ka saartay markaasna inta isku xudumay dadkii kale ka sheegtay. gadaalkii waa ninkii taladaa eeday ee gabaygiisii kibirka ku saabsanaa uu ismaaciil mire ku soo geli jiray. cartan dhuurta kooraha markuu kor ugu laalaayay garaad faaraxday iyo karuur kala macaanaaye misna kala qaraaraa dhunkaal kulankii goobeede ragow kibirka waa lagu kufaa kaha la ogaad. sidaan soo sheegay meeriskii ahaa dhirtu waa nolosheenna ee aan barnaamijka ku bilaabay waxaa iska lahaa cali cilmi afyare oo jeel ka tirsanaa maansayahanadii soomaalida ee qarnigii labaatanaad qaybtii sii dambe kuwii ugu magaca dheeraa. wuxuu dhextaal u ahaa geeraar 1977-nadii uu tiriyey kaasoo uu ku soo qaaday qaar ka mida faa'iidooyinka ay dhirtu leedahay inta ay soomaalidu taqaan. wuxuu ku bilaabayaa sida maalinta kulul harkeeda loogu naaloodo gowraha habeenkii siday gaashaan uga noqoto midhaha markuu nurku samaado laga cuno iyo jiilalada sidii xooluhu ugu dhacaan wuxuu yiri adigoo dharan dhoolayo daraartu ay kululaatayo dafoorkaaga iyo jiirka dhididku uu qulqulayo dhirtu waa nolosheena dabow dhuuxa laftaada iyo dhogortaada dilaayiyo dhaxantay kaa celisaayo dhambal aad huwanaysiiyo dar bay kuu noqotaayo dhirtu waa nolosheena marna dhuuni la quutiyo dhugucaadu bislaatiyo miray kuu dhalayaano dhibtu kaaga hadhaayo dhirtu waa nolosheena dhulkoo roobku ka raago abaar laysku dhameeyo daameelkoodii iyo xaygu dhimbisii ku qabowday daayinkay bixiyaanba reerku kuu dhacartaayo dhirtu waa nolosheena. isaga oo weli wax dheefka dhirtu leedahay kolba qaar xusuusanaya ayaa cali cilmi wuxuu intaa ku darayaa sida loogu baxsado marka xoolaha xeryaha looga dhigo ee ood dheer oo aanu uga soo boodi karin dugaaggii cuni lahaa lagaga gudbo. wuxuu haddana ku xusinayaa daawada geedaha qaarkood loogu irkado weelasha qoysku uu ku adeegto ee laga qorto iyo waayada ay roobabku israacaan sida bilicdooda ay indhuhu ugu joogsadaan. wuxuu yidhi dafka hawdka iyo soolka hadday dheer tahay oodu dhoolo weyne libaax iyo dhurwaagii wax cunaayiyo dhowrtu soo mari mayso oo waa dhis aan laga maarminoo dhirtu waa nolosheena marna dhuub la xideeyiyo daawo weeye dhabtiiyo adoo dhaawaca ku gaaray baad dhaymo soo guratayo irbadda gaalku dhigaayiyo takhtarkaas ka wanaagsanoo dhirtu waa nolosheena dhoon biyaa lagu qaatiyo dhakalgeed lagu maaliyo xero dhowr lagu sooriyo mooyihii dhararhaaye badalka ku dhambaraayiyo weel dhambaad ka qortaayo dhirtu waa nolosheena haddii waaye la dhowro oo dhuxushaad u gubtaan iyo laga dhowro jarriinka kolka aad dugataaba daayuhu kuugu farxaano dhirtu waa nolosheena. ugu dambaystana wuxuu geelaadka kusoo gabagabaynayaa meedisyo dardaaran wax uga eg oo uu inagu dareensiinayo inaynaan dhirta ku cayaarin tafiirteenna dambena aynaan dhaxalsiin dhul aynu lama degaan u rognay iyo gabaadiir. wuxuu kaga baxay dhaxalkeenna dambeeti iyo dhaqaalaha waddankeenna marnayaan lagu dheerin dhirtu waa nolosheena. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeeduu maanta halkaa aynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa tahay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja halkaasi aynu kaga gudubno. haatanna waa doodii gaabnayd, waxaana la diyaara yaasiin ciise wardheere.
sida aynu ogsoonnahay, sadidii aynu kasoo gudubnay isgeyska x control afgooye ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay mid ka mid a qaraxyadii ugu weynaa ee soo mara magaalada, kaasoo galaaftay nolosha ku dhowaad 100 ruux, isla markaana ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 520 qof. haddaba sidee looga hortegi karaa qaraxyada noocan oo kale ah ee soo noqnoqda? yaase xil ka saaran yahay wax ka qabashada arrintan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Suldaan Cabdi Sheekh Nirgoole oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Nirgoole.
waxaa ka khaldan ibni aadanku markuu qofka Ilaahay abuuray waa maskax iyo xoog. maskaxdu waa arkiibyada, waa dadkii wax soo maamulay oo soo jiray oo soo shaqayn jiray oo amniga sida loo suga garan hayay weeye. xoogguna waa dadkan dhallinyarada ah weeye. maskaxdii arkiibyadaa maqan baan dhihi karaa marka oo fakeri lahayd. but for example, gaadiidku markuu meesha soo galo waa la isku celinayaa, ma kala yaqaanaan nimanka amniga suga hayaa, ma kala yaqaanaan gaariga qofka masuulka ahay wato oo ama odaygu wato ama ninka shiikha ahay wato ama dadka sheebka ahay wato iyo qofka wax qarxinaya, ma kala sooci karaan. dadka wejiga laga fiiriya wejiga kama garan karaan. qofkii odaga ahaa iyo 70 jirka ahaa iyo qofkii 15 jirka ahaa 70 jirka isku soo isoo dejinaya, meeshaa jaam baa ka dhalanaya, baabuurta isa soo gaaraysa, ilaa wax daba bicid bay isqabsanaysaa, halkaasina khatar baa ka imaanaysa. waxaan kaloo ku darahayaa magaalada 18 ka degmo dadka jooga ma aha dadkii u ahaa ehel saaxiib wal aqli wal aqdi ama aha waa dad aan garan karin masuuliyadda iyo sida wax systemka wax loo qaban karo aan garan karin weey dad yar yar weey dad ma aragtay junior weey ma garan karaan marka sida wax loo suga iyo sida qofka ma aragtay sida dadka loo hawlgeliyana ma garan karo beeska koobaad waa in degmada laga soo bilaabaa lagu xasaleeyaa wax la yiraahdo maskax amniga waxa looga bedelayaa koow dad yaqaana oo dawladdi hore oo arkibiyada ahayd oo waxbarista yaqaanay oo dadka kale yaqaana checkpointyada sida bileyskii hore oo CID ah bileyskii in la geeyo weey laakiin weel yar oo chat iska ruugaya dii meel fariisiyo waxba ma kordhinayo
haye professor maxamed ciidamada xooga haday bileystihiin haday ciidamada xooga waxay military yihiin iyo cidda ku takhasusta amniga dhamaantood waxeegin sidan ognahay waxa weeye checkpoint magaalada waxa laga cawdaa oo laga maxayday la iskuma gudbo waad ogtihiin waxay dad weynuhu ka cabanayaan maxa dhibaato keenay maxa loo kala gudbu waayay maxa checkpointyada loo badiyay amniga lagu sugay khatarta lagaga ilaalinay ciidamadu waxay gutaan waajibaadka amni ee saaran balse waxaan anigu isleeyahay amnigaasi waxa xagga habsanaanta ka timid shacabka ayaa waxay la shaqeyn laayeen in maxay xiday ciidamadii shacabka ayaa qaban kara cid kasta oo dhibaato qabta shacabka ayaa dhiiga ummada Soomaaliyeed badbaadin kara shacabka ayaa soo sheegi kara cidda ee magaranaysa dhibka wada dawladdu way dadaalaysaa waxay u dadaalaysaa shacabka dhagaxa la dhigayna waxa loogu dadaalayaa shacabka amnigana waxa habeen iyo maalin wiilasha dhalinyarta ah ee habeen iyo maalin taagan ee cid kastaba taagan ee la mari laayo waa amniga xaqiiqiya ciidamadu moralkoodu waa dhisan yahay habeen iyo maalin waa taagan yahay dawladdu waxa weeye checkpointyada badan ee shacabku hadda ay ka cabanayaan in la isku dhaafilay kala wareega loo bixiyay waa dadaalka shacabka in nafaha badan la badbaadiyo waa in baabuurta ismiidaabinta wada ee dadka laynaysa ee wax magaradku wataan in laga badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed ee maxay ahayd ay xamaalanayay ee dantooda ku mashquulsan iyo sidaas checkpointyada loo dhisay shacab lagu ma halaynayn shacab lagu ma dhibaateynayn shacab lagu ma xumeynayn waxa loo taagan yahay waa shacabka Soomaaliyeed badbaadadiisa nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa
Sulbaamir Goole waad maqleysaa sida uu saaxiibka hadalka u dhigay adiga maxay kula tahay shacabka saarinkan ma lagu eedeyn kara
shacabka amni darada laguma tilmaami karo way shaqeeyaan way soo sheegan waa dadaalan laamaha amniga inta hadda shaqeynaysa oo hadda lagu faanayo anigu waxaan qabaa shacabka wa keenayba shacabka ayaa keenay sababtay tahay shacabku waa soo sheegan hadda waxuma qarinayaan wayo sir haday tabaday inuu isla shacabka saaraali waxa weeyaan shacabka inta hadda sugida faraha badan shacabka ugu wacan baan yaan qabaa anigu waxa awalan oo ah aqoon darawa military waxa shaqeeya askar saaxiibada ah minii wala soo jeeda hameed iyo maal waxba la qabo inta wala soo jeeda iyaga baaliya waxa wax ka qaldan yihiin maskaxdi arkiibiyada ahayd oo ka khibrad badnay ragaan dadkan dhalinyarada ka khibrad badnay oo wax sugi lahayd oo ilaan hoggaamintu waa wax cajiib ah waxa ka maqan maskaxdi weynayd oo wax hoggaamin lahayd ba meesha ka maqan nimanka dhalinyarada ah oo checkpointyasha jooga ma sugi karaan amniga waxba waxba yihiin nabad suguda ayaa iskale shayga hadii warbixintiisa iyo xogta dhabta ah wey xogta dhabta ah nabasugudu iskale waxa weeyaan hadaan nabasugudu shaqeyn iyagu aynan shaqeynin oo xogta dhabta ah iyagu aynan keeninin oo aynan bulshada dhexgelinin qarxu waa soconaya wuxuu ku istaagi karaa dadka laaqiga u ah oo hadii ku sugan galiyayto bileyska iyo nabasugudu laho ka hortagale hadaynan ka hortaginin oo iyagu aynan la imaanin wax amniga lagu soo karo oo ayna shaqeynin oo shacabkii iyagu ayna ku milmeen dhexgelinay ma istaagayo qaro
professor maxamed sulbaanku waxa uu leeyahay amniga habacsanaan badan ayaa ka jirta adiga maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabaha ay dawladdu amniga ka qabatay
horta dawladdu waxa uu kontrolada oo dhan way joogtaa iyo meelaha laga soo galo ee magaalada banaankeeda dawladdu sidee u dhantahay waxay xoog saartaa checkpointyada laga soo galo magaalada afar wadaa laga soo galaa waa wadada xeebta iyo wadadan Balcad iyo wadadan xeebtan Liido iyo tan hoosta marta marka afarta wada horta laga soo galaa afartan xoog baa loo taagan yahay ciidamadu heegan bay ku yihiin laakiinse waxa weeye meelo yaro waxa jira magaranaysa ayna qolada dhibka wada meela yaro banbanaano way jiraan meela ay ka soo bixi karaan dawladdu xaq amni way ka dhisan tahay xoogay saartay waad ogtahay bariyahan oo dhan wax qarxi kama dhicin magaalada magaalada xaaladeedu way degtay doorashooyin baaba hadda in ku soo wajahan haday gobol la noqoto iyo haday waajibta shirar ba ka socda dalka waxa way amnigu waa sugan yahay magaalada afarta koona boo ka xidantay magaalada xoog la saaray amniga awooda ay saartay haday tahay qaybta sirdoonka haday tahay qaybta booliska haday tahay militaryga oo qaybaha booliska ay joogan intaba iskaashi ba ka dhaxeeyo wixii ba ka dhaxeeyo dadkaasi oo dhalinyarta ee loo xilsaarina waa dad oo hadda amniga u dhisan loo soo tababaray waqtigoodii dhalinyarnimada ku jira dad kale oo khibrad leh sida usudaan ku sheegayo waa la hagayaayo dad ka khibrad badan baa hagaya laakiin si xagga shacabka ayaa habacsanaantu ka jirta oo laga soo dusaya sirdoonku inta badan way soo sheegaan meelaha habacsanaantu ka jirto meelaha ee magaranaysa marka wax laga shikisan yahay intaba sirdoonku way soo xuraanaan
haye suldaanir goole
waxyaabaha aniga iyaab galiya waxa kamid ah nabadsuud hadaad maqasho karibnaan dharcaad hadaad maqasho waa qof shibiliya oo shaqeynaya waxa weeyaan waxa aniga dhahay ugu horeeyay intii muddo ugu kusoo noqonayay nabadsuugdii oo labis loo galiyay oo haddii military maxamadii nabadsuugdii ayagu dariiska qabaan oo leeyahay waa nista oo waa nabadsuugdii oo military-ga banaanka ayaalaan dadka sirta keeni lahaa oo sirta oo keeni kari lahaa haddii meeshii military-ga iyagu labisteen sidee xuq dawladdu ku helaysaa ma helayso xuq xuqta waxa laga helaa shacabka waxa ay ku gudbin kara ninkaan dharcadka aan tuutaha qabinin tuutaha ninka qaba waa laga cararaya nabadsuugdii hadaan maqasho waa dharcad weeye waa nimaa laga waa habriyaha waa islaamaha jooga orientationka waa kirishbooyada waa odayaasha shaxaya halkaasaa laga dhexraadiyaa way ka maqan tahay marka dowladda
aan siiyo brofeser maxamed
suldaanku waxaan u ogeyn shaqada dowladda xoog ulama socdo haddii aan waxoogaa yar uga taabso waxa weeye maxay ahday ciidamadan uu arkay ee labisan ee nisa layla waa ciidamada markii masiibadu meel ay ku habsato ee gurmadka degdega afidiya ee maxay ahayday ugu xooga badan la weeye ee meelaha dadka si ay shacabka u badbaadiyaan kuwaasi way muuqdaan oo hubkay wataan laakiinse suldaanku kama warqabo waxa weeye magaalada sanaa intan ba hadda muddooyinkan dambe waxa weeye waxa badbaadinayay oo dadka waxa ku jira sirdoon rasmiya oo sirdoonka sidii loogu talagalay oo aan la garanayn oo annowna oo aan shacabka laga garanayn oo suuqa meel kasta joogo cid kasta oo maxay maqaaxiyo ku jiro dhalinyarta ku jiro iskoolada ku jiro oo cid kasta ku dhex jira sirdoonku waa sidii loogu talagalay buu u shaqaynayaa
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese loo hakin karaa qaraxyadan ay dadku ku dhammaanayaan aan ku horeeyo suldaanin goole
xalku wuxuu yahay laamaha amniga oo u xilsaaran dowladdu inay wax ka bedesho dadkii u saaxiibka ahaana ay geyso intuusan magaalada su magaalooyinka soo gelina laga hortago ee la timaado xal u noqon kara dadweynaha shacabka badbaada u noqon kara iyadaa shafka dowladdu u garacday dadke iyadaa laga rabaa dowladdu waxaan leenahay maalin walba tacsi iyo haddii la kusugal yahayto in la dhigaa oo la yidhaahdo sta maaragtay waa ka tacsiyanayna caqli ma ahan waxaa la rabaa dowladdu inay la timaado wax dadka lagu badbaadin karo
haye brofeser maxamed dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku waad ogtihiin qaraxyada la fashiliyey haddaan wax idinka soo taabto waxaa jiray baraada muddo dheer gacanka laga hagayay lagu fashiliyeyna waqtigii maxada jaamacadaha waad ogeydeen markii la qabtayna la rabay in la badbaadiyo oo naftooda haligayayaashii ku jiray lahaa kabacdina ay isqarxiyeen cid ku dhimatayna ayna jirin intaa waxaa loo dadaalayay amnigu u dadaalayeen shacabka ayaa laga badbaadiyey waana laga badbaadiyey wax kaloo badanna waa laga badbaadiyey inta lagu maqan yahay magaalada koonayaasheeda iyo jagbointiyadana dhaxanta loo seexanayaana waa shacabka dowladdu way dadaashay boqolkiiba boqol guulaha ay gaadhayna maanta ma sii sheegi karo amnigona dowladihii hore waad ogeydeen halkuu marayay dowladda waa in loo soo sheegaa cid kasta oo wax aragta laamaha amniga laamaha sirtoonka waa in lala soo socodsiiya si looga badbaadiyo shacabka soomaaliyeed ee lagu laynayo dariiqyada
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cabdishiikh nirgoole iyo brofesor maxamed axmed maxamuud tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban waxaa nala soo codsiinayay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste hore waxaan ku sheennay yaasiin ciise wardheere waa tahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha jamaal axmed cismaan ayaa la diyaara
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyadoo maanta sanadka 2020ka cusub uu ku yahay inta badan dalalka Kirgistan ee kubadda cagta iyo horyaalada waaga nasanaya marka laga tago dalka Ingiriiska oo kale oo kulamo xiiso badan ay maanta dhacayaan kulamada maanta dhici doonana waxaa kamid ah Newcastle waxay la dhigi doontaa Leicester Southampton iyo Tottenham Hotspur ayaa wada ciyaari doona Watford iyo Wolves ayaa dhici doona Manchester City waxay la ciyaari doontaa Everton halka Norwich iyo Crystal Palace ay wada balansan yihiin West Ham iyo Bournemouth ayaa balansan hase yeeshee kulanka ugu dambeeya ee maanta kulmada dhici doona ee indhaha lagu haya ayaa ah kulanka Emirates Stadium naadiyada Arsenal iyo Manchester United ku dhex mari doona labada naadiba waxaa hadda tababaro u ah ciyaaryahanno hore naadiyadaasi ugu soo ciyaaray waxaana ay dagaal yar dambe ugu jiraan inay safafka hore ay ka sii noqdaan oo ay wax ka bedelaan qaad ciyaareedkii liitay ee naadiyan Cabdiqaadir Maxamed Muursan samka bayaan arrimahan kala sheekaysan Cabdiqaadir kulankan ka waran Arsenal iyo Manchester United ee dhacaya kulamada maanta dhacaya ka mid ah kulanka ugu xiisaha badan dadkan
waa maadsantahay Jamaal kulankan wuxuu ahaa kulan xiisa badan laakiin uma xiisa badna sidii waayadii hore sababtoo ah labadan kooxood waxay isku soo aadi jireen iyagoo horyaalka hoggaaminaya ama isku haysta ama kaalinta labaad hadba mid ay ku jirto markaas ayuu aad u xiisa badnaan jiray laakiin hadda labadoodaba xaaladdu waa ay ku xun tahay sidaas daraaddeed marka waxa la leeyahay mid kasta waxay doonaysaa inay xaaladda dhinaca kale u rogto wuxuu cadaadis ugu weyn saaran yahay tababaraha cusub ee kooxda Arsenal Michael Arteta kaas oo ilaa hadda aan wali guul gaarin sidii uu shaqada ula wareegay marka barbara ayuu galay kulan hore kulan waa laga badiyay oo Chelsea markii ay la ciyaarayeen ay ahayd oo Frank Lampard oo isagana ay garoomada ku soo wada jireen oo Chelsea watay ayaa kasoo badiyay marka waxaa la leeyahay Manchester United iyo Arsenal kulanka kulamada maanta dhacaya ama caawa waa kulanka ugu xiisaha badan waxaana la soo gabagabeynayaa dabcan kulamada isxigxigay oo la ciyaaro maalin dhaafka ama laba maalin dhaafka oo kale oo ciyaartooyda ama tababarayaashan ay aad uga qayliyaan Ole Gunnar Solskjaer isagana waxa uu doonayaa inuu soo tiigsado afarta sare marka xaaladaha labadoodaba ma fiicna laakiin waxa la leeyahay wali xiisihii taageerayaasha ayuu leeyahay
laakiin marka la fiiriyo labada kooxood sida isku arkeen horyaalka dalka Ingiriiska oo kale kulamadii ugu dambeeyay warbaahintu waxay leeyihiin Arsenal waxay ahayd mid aan guuldaro kala kulmin Manchester United saddexdii kulan ee ugu dambeeyay Premier League ee Manchester United la ciyaarto hal mar way badisay laba marna darajo ayay gashay sidaas inay sameyso waxa ugu dambeysay 1999-kii Manchester United waxaa la leeyahay waxay saddex jeer oo afarteeda kulan ugu dambeysay oo dibadda ay ku soo ciyaartay iyadoo la ciyaarsa Arsenal guuldaro ayay kala soo laabatay marka fiirisid kulmadan ugu dambeeyay iyo qaab ciyaareed labada koox yaa la oran karaa inuu ay badin kartaa
aad looma saadaalin karo laakiin Arsenal waxay doonaysaa guuldaro toddobaadkan gaartii inay ka soo laabato oo maaragtay way ka caaboontahay Manchester United sababtoo ah Manchester labadii ciyaarood u dambeeyay way soo badisay farxad ayay ku jiraan laakiin cadaadis ayay saaran inta badanna kooxda cadaadisku uu ku badan yahay ayay u badan tahay inay guul gaarto ama uu barbaro ku dhamaado taasa marka loo saadaalinayo waxa la leeyahay kooxda Arsenal cadaadiska saaran darteed waxaa laga yaabaa in Manchester United ay isaga dejiyaan tababarahoodii cusbaana weli guul muusan gaarin
waata aad baad mahadsantahay waxaa dhigaysayaasha sidoo kale inaga xasuusinaa in kulankani uu yahay kulankii saddexaad ay wada ciyaaraan labada koox ee Manchester United Arsenal iyadoo lagu guda jiro kooda bisha koowaad ee sanad cusub markaas oo labada kooxood ay wada ciyaareen 1912-kii iyo 1949-kii 1912-kii naadiga Red Devils ee Manchester United ayaa laba gool waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee Arsenal iyadoo kulankaasi kale ee 1949-kii sida si la mid ah naadiga Manchester United ku awoodroona taas ayaa shaqo arkay doona kulankan cidda guusha raaxda xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogaa
Jamaal Axmed Cismaan aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi asaga ayaa nala socodsiinaya ciyaaraha markana codka baxsan la foole iyo heeska deeqa
Oh,
محمد حسن حسين لفول إذا عدني هيا كسو قبقبيننا محمد بشير عبد الرحمن يعني قسار عبد الحمد أبو حاند لنا هنا بالدليل
VOA News, I'm Gene Randall. Against the backdrop